Puse no aptaujātajiem turisma nozares pārstāvētajiem uzņēmumiem Latgalē šobrīd nelielos apjomos strādā, puse darbību pārtraukusi, secināts biedrības Latgales reģiona turisma asociācijas Ezerzeme aptaujā, turpina biedrības valdes locekle Līga Kondrāte, kas ir arī Ludzas turisma informācijas centra vadītāja.
Par darbiniekiem runājot ir liela daļa palaista bezalgas atvaļinājumus vai igadējos atvaļinājumus, lai palūgti mājās strādāt, kurš var kaut kādā veidā attālināt, bet principā visi cer uz dīkstāves pabalstu un visi cer uz to, ka viņi varēs neatlaist darbiniekus, jo ja situācija ievalkas ilgāk pa maiju, nu tad liela daļa uzņēmēju ir teikuši, un tā ir gandrīz vairāk kā trešdaļa, kad viņi būs spiesti veikt kolektīvu atlaišanu, un tas savukārt valsti izmaksās ļoti dārgi. Tāpēc, manuprāt, ir efektīgāk tagad sniegt atbalstu un pabalstus tiem uzņēmumiem, viņus neizjaucot viņu darbību, lai viņi varētu ātri atkopties un ātri turpināt savu darbu.
Tā, piemēram, Aglonas maizes muzejs ir slēgts, lai gan esot bijuši gribētāji, kas arī šajā laikā ir zvanījuši, lai pieteiktu ģimenes ekskursiju, vēloties arī pašiem izcept maizi, saimniece Vija Kūdiņa atteikusi.
Man nav liekas naudas, es nevaru samaksāt algas, kur nu vēl soda naudas, es neko nepieņemu.
Šobrīd nelielos apjomos tiek cepta maize pārdošanai turpat blakus esošajā veikaliņā, tomēr tas situāciju neglēb, norāda Vija Kūdiņa.
Tas ir tā, nu kaut kur desmitā daļa no tā apgrozījuma, kas varētu būt, ja strādātu tā, kā strādājām.
Lielāks noiets veikaliņā ir, kad brauc ekskursanti, tāpat Vija regulāri ar savu produkciju sākoties pavasarim devās uz tirdziņiem. Tagad viss uzlikts uz pauzes.
Mums bija ļoti daudz pieteikumu Erasmus programma, gan tuvākās un tālākās skolas, gan Daugavpils universitāte būtu braukuši savus ciemiņus veduši arī šajās dienās, arī aprīlī. Lieldienas priekšā izbraukuma tirdziņi un cilvēki aktīvi iepērkas. Parasti bija tā, ka mums nu vēl šitas laiks tā kā kluss, jā. Aprīlī jau sākas kustība, mājā mums brauc daudz skolēnu, un tad mēs jau ziemas iekavētos maksājumus, arī aldiņas iekavētās, nodokļus iekavētos uz jūniju, un mēs jau izlīdzinām, un tad jau mums vasarā sākas tāda pilnvērtīga dzīve. Nu, šogad izskatās, ka labi jau uz rudeni mēs attieksimies.
Kārsavas novada dzīļu maiznīcas saimniece Aina Barsukova, kas cep gan maizi, gan dažādus gardumus, gan organizē radošās darbnīcas, arī tagad turpina strādāt, gatavojot vietējiem iedzīvotājiem ēdienu līdzņemšanai.
Ir apstājies pilnīgi viss. Sēdēt mājās un skatīties grieztos ir tā kā pa grūtu. Un tad iedomājamies, nu, ka var ņemt ēdienu līdz un arī sāka prasīt. Un tad mēs izdomājam, ka mēs varam tādu. Nu, un tā kā man dēls ir šeit pavārs, un tad viņš mani konsultē, un es gatavoju.
Dažādi restorāni cienīgi ēdieni jau vairāk nekā nedēļu pieejami Kārsavas novada iedzīvotājiem. Ir izveidota WhatsApp grupa, kur no rīta tiek izvietots piedāvājums. Ēdiens ir gatavs ap 5:00 vakarā, kad pēc tā var braukt pakaļ.
Nekontaktējoties, mēs padodam ārā, piebrauc mašīna, paņem un aizbrauc.
Tāpat arī viesu mājas šobrīd nodrošina cilvēkiem pašizolāciju, taču tādu piemēru nav daudz, uzsver biedrības Latgales reģiona turisma asociācijas Ezerzeme valdes locekle Līga Kondrāte. Daudziem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai pārdzīvotu šo laiku, taču uzņēmumus Latgalē satrauc tas, ka viņi neatbilst atbalsta kritērijiem.
Ļoti daudz ir mazie uzņēmēji pašnodarbinātie ģimeņu uzņēmumi, kur nav nec tik liela apgrozījuma, kādu pieprasa šodien dienas atbalsta kritēriju, nec arī ir izpildāmi tie kritēriji. 500 tūkstoši ir ļoti liela summa. Latgalē ir maz, kurš uzņēmums vispār atbilst šai kategorijai. Un tāpēc tas lielākais priekšlikums, protams, ir lūgums valdībai. Pārskatīt vēlreiz kritērijus un kategorijas, kuras atbilst, paplašināt atbalstāmo kategoriju listi. Un pārskatīt kritērijus saskaņā, ar kuriem varētu saņemt atbalstu. Cilvēki patiešām 98% no visiem uzņēmumiem vēlas saglabāt savu darbību.
Tūrisma nozarē strādājošie cer, ka situācijai stabilizējoties, vairāk cilvēku apceļos tieši Latviju. Jāpiebilst, ka tūrisma nozares uzņēmuma aptauja turpināsies, nākamā būs pēc lieldienām. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.